Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 1-апрель жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казанда хакимиятның Татарстан мөфтияте эшенә тыкшынуына каршы митингка 500-ләп кеше җыелды. Казан университетының татар филологиясе һәм тарихи факультеты белән педагогия университетының татар филологиясе факультетын ничек итеп кушу мәсьәләсе тәгаенләнде. Русиядә дәүләттән социаль пенсия алучыларның пенсияләре 10%-ка арта. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов эшкуарларны кеше һәм урта эшмәкәрлеккә аяк салучы түрәләр турында шикәят итәргә чакыра. Жумга көнне Казанның Нурулла мәчете имам хатыбы, Татарстанның элекке мөфтие Габдулла Галиуллин хакимиятның Татарстан мөфтияте эшенә тыкшынуына каршы Камал театры янында митинг оештырды. Анда Азатлык радиосы хәбәрчесе Саша Долгов булып кайтты.
Митингка 500-ләп кеше килде. Чыгыш ясаучылар арасында динчеләр, татар иҗтимагый үзәге вәкилләре булды. Сүз Мәскәү хакимияте астында динне татар милләтен кысу, битерергә тырышулары турында барды. Митингны оештыручы Габдулла хәзрәт Галиуллин чыгышында Татарстандагы ислам үсеше айрым кешеләрне борчуын, татар милләтен чукындырып кына Русиядә тынычлык урнаштырып була дип сөйләп йөрүчеләр, имамнарны тентү, вазифаларыннан алу турында әйтеп узды.
Без тырышып, үзебезнең милләтебезне саклар өчен тел, дәүләт, дин юлларын буенча барабыз. Телебезне бетерергә бик тырышалар, аны бетерергә юлда тапкан мәктәпләрне ябалар. Дәүләтебезне бетерергә тырышалар, аңарда юл таптылар. Әгәр дә элек халыкны, безнең президентны халык сайлый икән, хәзерге көндә аны Мәскәүдән билгелиләр. Һәм шулай ук дәүләтнең бөтен исемен, бөтен әйтеп, Татарстан дәүләтен бетерергә дип теләгеп, алар хәтта президент исемен дә бетермәкче булалар. Һәм шул юл белән барып, шуларның максатларына ирештеләр. Хәзер татар милләтен, татар дәүләтен саклап калучы юл бер генә калды – дин, ислам дине. Ислам дине үсешен алып барганда аны ничек бетерергә мөмкин? Комиссар вакытында 36-37 еллар инш иттеләр, динне бетерер өчен, туктатыр өчен үсешен бөтен галимнәрне, имамнарны юк иттеләр. Үтерделәр, утырттылар, сәрбингә җибәрделәр. Бүгенге көндә дә ислам динен туктатыр өчен нишлиләр? Абруйлы, белемле имамнарны вазифаларыннан ала башладылар. Шуның белән безнең динебезнең үсешен туктатырга татар халкын үсешен туктатыр өчен шундый юллар таптылар.
Диде Татарстанның беренче мөфтие Нурулла мәчете имам хатыйбы Габдулла Галиуллин. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт бүген татарның диненә дә, теленә дә, җанына да һөҗүм бару турында әйтеп узды.
Соңгы 175 мәктәп ябылды. Һәм бүтәнсенә татарлыкка. Бу бүтәнсенә шу татар авылларын, татар халкын, мәдәниятен, тарихын юк итәр өчен эшләнгән бу сәясәт алып барыла. Инде әйтеп үтәрмен дә. Вахабитта салафитләре дип безне тырышып-тырышып менә шушы идарәдә утырган халыклы иптәше менә үзебезне куркыталар. Каян тапканнары бар? Безнең инде хәзер 75 ел буена татар мөселманлыкны соттан бетергән халыкка нинди вахабит булсын, нинди салафит булсын. Чөнки бездә хәзер дингә якын гына килә башлаган халыкны шушындай нәрсәләрдә куркытып, без шундый бөкәй ясап, хәзер халыкны шушы диннән качырмакчы булалар. Әгәр дә безнең хәзер һөҗүм татарның мәктәбенә дә, диненә дә, җанына дә, тәненә дә бер нәрсәсе калмады. Хәзер чыгарып менә алып китереп, үсеп дип чукындырасы гына калды безнең халыкны. Менә шуңа эш алып барыла сәясәт. Иптәшләр, әгәр дә менә сүзләрегезне дәвам итәрбез иртәгә кире сәгать 11-дә Шәйле Шаляпин һәйкәле янында, Дон урамында. Дәвам итәрбез шул сүзләребезне, фикерләрне. Барыгыз да иптәшләр, фикерләрегезне белдердегез, минемчә ишетә торган кешенең колагы булса ишетергә инде минемчә.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов Яңа Чишмә районы башлыгы Вячеслав Козловны отставкага җибәрергә тәкъдим итте. Халык төркеме моңа риза булды.
Şu an din gelişiği hücum yasasılar, bizi bekleklerimizde gimnaziyelerimizde. Megaliş isimlisi hücum yasasılar. Şanlı şehrinde 29 mektep gimnaziyin yavarga cinalar. Allah bir seyirtege ikinci, april günü saat 2'de çocuk vakıtta biz onda miting yasaka cinalımız 500-600 kişi kilidik duramız. Şu an bu aksi elmekte duran kalmada hem de İTG'ye Kozan'da da yasak açınırlar. Biz, üzümüzün dilimiz, dilimiz, medeniyetimiz, kültürümüz, halkımız, dolayısıyla için kreşiliye değişmiz. Hem de kileşekte de asırlar bu işe, devletimiz soklanan, şokit gitken otan babalarımızın kreşini devam ederiz. Allah akber!
Dedi Rafis Kaşapov. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Гөлфәния Җәләлева Мәскәү Төньяк Кавказдагы кебек Татарстанда да махсус каршылыклар китереп чыгарырга тели дип саный.
Бөтен исламга хас нәрсә итеп күрсәтү өчен Татарстанга шушындый куркыныч хәбәрләр тараталар. Вахабитлар, саляфилар, ханафилар, садат карагызлар шуларны сөйләгән кешедән вахабитлар кем нәрәләр дип бер сөйләмә дә җавап бирмәячәк сезгә. Алар аны белмиләр. Алар просто кешене
Диде Гүлфәния Җәләлева. Әйткәнемчә, митингка халык күп җыелган иде. Зөһрә Айсина фикеренчә, Татарстан мөфтие итеп белемле, иманлы кешене сайларга тиешләр.
Минем үземне шәхсән динне белә торган дин кешесе булырга тиеш. Һәм хөкүмәт монда тагылырга тиеш түгел. Хөкүмәт дин эшенә тагылырга тиеш түгел. Дин хөкүмәттән аерылган, дин әһелләре үзләре үзенең башлыкларын, мөфтиләрен сайлап куярга тиешләр. Шушындый тенденция бара, ул инде күптән бара, милли хәрәкәткә дә үзегез беләсез. Шушындый теге уенчак ел җитәкчеләрне куйдылар. Кремль белән, Мәскәү Кремле белән, Казан Кремле уйный торган җитәкчеләрне куйдылар. Һәм диндә дә шушук аның киләсен әллә кашан уже белеп бара идек, белдек. Дингә бериндә катнашы булмаган, дин белгече булмаган, бары тик эскә Кремльгә юлбашларына карап торган кешеләрне куялар. Һәм бу бик куркыныч хәл. Күреп торасыз бит Европада һәм дин гараб илләрендә нинди сәясәт барганын. Монда да шул булырга мөмкин.
Әлеге митингка элекке мөфтинең әнисе Рәшидә абыстай Исхакый да килгән иде.
Ассаламу алейкум ва расулихи Мухаммади ва алихи ва асхабихи аҗмаин ва алхамдулиллахи раббил аламин. Азиз кардашым, мәдинкәнең сөйләү булуына миңа бер лечение булды. Минем йөрәгем рәхәт булды. Мин исламга зәгыйфлек килә дип каты куркып торадырым. Иншааллах безнең президентыбыз да аңнар, һәм башкалар да аңнарлар, исламга зәгыйф китермәсләр дип өмет итеп калам.
Митингка җыелучылар хакимиятнең Татарстан диния нәзарәте эшенә тыгылуны туктатуын, яңа чишмә башлыгы Вячеслав Козловны эшеннән алуына, нәзарәт уставын бузу сәбәпле 13 апрельдә узачак мөфти сайлау корылтаен үткәрмәүне таләп итә.
Казанда хакимиятнең Татарстан мөфтияте эшенә тыгышынуына каршы митингтә хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Казан федераль университетында филология һәм сәнгать институты төзелешләре дәвам итә. 1 апрель көнне Казан университетының татар филологиясе һәм тарихы факультеты белән педагогия университетының татар филологиясе факультетында булган кафедра җитәкчеләре очрашып, ике факультет кушылгач нинди кафедралар буласын тәгаенләгән. Наил Алан Казан университетындагы әдәбият теориясе һәм тарихы кафедрасы мөдире Таһир Гыйлаҗев белән шул хакта сөйләшә.
Инде мәсәлә хәл ителде, филология һәм сәнгать институты ачылды. Рус филологиясы, шетел филологиясы, татар филологиясы, романо-германский филология кушылып бер институт оешып ята.
Ничә кафедра буласы икәнне әйтмиләрме әле?
Кафедралар татар филологиясында булырга тиеш иде, бүген расланды.
Аларның җитәкчеләре
шунсыз сөенечле, нигездә безнең кафедраның мөдирләре булып, безнең Казан федераль университетының татар филологиясы профессорлары һәм докторлары расланды дип күзә тотыла. Кушылган вакытта 7 кафедра арасыннан 2 кафедра әдәбият юнәлешендә, шул безнеке татар әдәбияты тарихы кафедрасы исеме шулай тәкъдим ителде. Без тәкъдим иткәннән бер кадәр үзгәрешләр кертелде, әмма ләкин кагазгә татар әдәбияты тарихы кафедрасы теркәлде. Дания Фатиховна кафедрасы 20-21 гасыр чикләре әдәбияты тарихы һәм укыту методикасы кафедрасы дип билгеләнде исеме. Әдәбият нык исемдә калды, тел юнәлешендәгеләре бик үк исемдә калмады.
Эш юнәлеше күбрәк педагогикага караганмы соң, яисә?
Менә бүген сорау бирелде Радис Рифкатовичка, әмма шушы сорауга уңай җавап алынды. Ике юнәлеш университетның фундаменталь гыйлеменең фундаменталь сапа юнәлешендәрәк, шуңарак басым ясау күзәтелә. Әмма барыбер шушы җирле реалияларны мөмкинлекләрне исәпкә алып, үзләре эшләп килгән татар әдәбияты юнәлешен саклауга да өмет белдерилди. Ике шушы юнәлеш булса, әле барыбер факультетның киләчәге күплек күләмдә өметле үсү мөмкинлекләре, перспективалары да билгеләнде инде.
Әдекан мәсьәләсе каралмадымы?
Структурасыннан бер ай элек Казан федераль университетының уставы кабул ителде. Уставта анда университетның структурасы турында пунктларда институтлар булачак, әмма ләкин институтлар эчендә факультетлар төзелү мөмкинлеге каралмаган. Ә институтлар эчендә булачак бүлекләр, татар филологиясе бүлеге, рус филологиясе бүлеге һәм, димәк, минем аңлавымча, деканнар дип исәпләнмәс инде, директор, директор урынбасарлары һәм бүлекнең мөдире булыр дип уйлыйм мин.
Бүлек мөдире кем булыр дип көтелә, аның турында фаразлар юкмы әле?
Информация юк, фаразлар юк.
Казан федераль университетындагы әдәбият теориясе һәм тарихы кафедрасы мөдире Таһир Гыләҗев белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Бүгеннән башлап дәүләттән социаль пенсия алучыларның пенсияләре 10%-ка арта. Мондай пенсия алучыларның саны республикада 70 меңләп. Алар 1 апрельдән башлап уртача 296 сумга артыграк пенсия ала башлаячак. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
1 апрельдән башлап пенсиялар 10%-ка артачак дип әйтсәләр дә, бу пенсияларның кемнәргә кагылуын күп кенә пенсионерлар үзләре дә белеп бетермәй. Белгечләр сүзләренчә, бу арту бары тик социаль пенсионерларга гына кагыла. Социаль пенсия алучылар кемнәр соң алар? Татарстан пенсия фондының пенсияларны хисаплау бүлеге вәкиле Рамиля Юсупова сүзләренчә, социаль пенсия алучылар булып, гадәттә инвалидлар һәм ятим балалар исәпләнә. Һәр социаль пенсия алучының пенсиясе аерым хисапланачак, ди Юсупова.
Социаль пенсионерлар алар хезмәт стажы булмаган 1-нче, 2-нче, 3-нче төркем инвалидлар. Инвалид балалар, сугыш инвалидлары, Чернобыль авариясе инвалидлары. Шулай ук әтисе яки әнисез калган балалар, яки тымаятым әти әнисез калган балалар. Аларның пенсиялары әйтеп үткәнчә 10.27%-ка 1 апрельдән артты. Уртача Татарстан Республикасы буенча социаль пенсиялар 296 сумга артачак һәм 3178 сум 54 тиен тәшкил итәчәк. Татарстанда барлыгы 70 меңгә якын кешенең пенсиясе артачак.
Ягъни монда кайбер урыннарда 750 сумга арта дип әйтәләр, кайбер урыннарда 296 сумга дип арталар. Димәк ки, сезнең белгеч фикере буенча 296 сумына артачак, шулай бит?
Ул уртача артачак. Әйтик, әти-әнисез калган ятим балаларның пенсиялары яки инвалид балаларның пенсиялары 592 сумга артачак һәм 6356 сум тәшкил итәчәк. Төрле категория пенсионерларының пенсиялары безнең төрлечә арта, чөнки аларның пенсиялары беренче төркем инвалидларының әйтик 6356 сум булачак. Ятим балаларның әти-әнисез калган.
Аларның пенсиялары күпме булачак икән?
Пенсиялары 6356 сум булачак. Аннан соң безнең 1 апрельдән шулай ук ай саен түләнә торган акчалата түләүләр 6.5%-ка артачак һәм социаль хезмәт җыелмасы 750 сум 83 тиен тәшкил итәчәк. Шулай ук безнең социаль пенсиялар белән бер рәттән Советлар Союзы батырлары, Россия Федерациясе батырлары, Бөек Ватан сугышында катнашучыларның өстәмә акчалары артачак.
Ди Татарстан пенсия фонды хезмәткәре Рамиля Юсупова. Социаль пенсия алучылар үзләре бу артуга ничек карыйсың? Әлеге арту аларның тормышларына ничек тәсир иткән? Казанда яшәүче хәзерге вакытта 80 яшен ваклап килүче Фәрит Гыйлметдинов исә, хөкүмәт мондый артулар белән халыкны гына алдый дип белдерә.
Хәзерге тормыш нәрсәсен? Бәйләр артып бара, көндә көн артып бара. 50 тәңкә бәрәңге киләсе. Гомердә ул маганның ни каян килгән ул 50 тәңкә бәрәңге.
Фәртәй, менә сезгә бу пенсия ничек йогынты ясаячаксың бу сезнең тормышта?
Бу йогынты ясыйны ни нәрсә дип әйтим инде мин. Үзем әле алмаган, белмим, ничә процент төләргә торгандыр миңа. Әле нәрсә сизерлек түгел шул. Сизерлек квартира бәяләре артты. Дөньяда бу моның шикелле дөньяны мин ишеткәндә юк, үзем хәзер 73-тә булсам да, бу тормышны бабайларга да әйтә торган ие. Әле без туктале, сунда сатып алаҗ яшьләрсез дип. Менә хәзер шул замана килеп җитте инде безгә. Хәзер су сатып алырга кирәк. Хәзер кара бу хәлләрне, авылларда хайванлыклар бетте, көтүләр чыкмый, нәрсәләр юк. Бер дә ниндиге хәлгә килде, күпме шәй түзәр бу колхоз кешеләре, совхозлар, колхозлар бетә, бөтен авыл кеше шәһәргә күчте хәзер. Бу да акча арту нәрсәсе бу? Акча арту безгә бер ни түгел бит, аның кибеттәге әйберләр безгә кирәк. Бу акча артуның бит бу халыкны алдалау гына, теге тырышлану, тәк утырсыннар әле булар дигән. 5000 акчага халык ничек яшәсен? Ничек яшәсен? Аның баласы бар, бала тудыра кушалар. Ничә хөкүмәт аларга булышмый. Бу буйта акча бирү белән бал халыкны алдалап кына ятуы. Баш күтәрмәсеннәр, халык чыкмасын митингларга дигән шикелле. Ничә чыкмаска? Бу акча булса да мин чыгам барыбыр. Үзем өчен генә ту халык өчен. Бердән булырга кирәк халык белән. Мин бай дип, минем ашарыма бар дип тәк ятып булмый. Көннән көн начарлана дөнья тормышы.
Ди социаль пенсия алучы Казанлы Фәрит Гыйлметдинов. Социаль пенсия алучылар Татарстанда 70 мең кеше исәпләнсә, Россия буенча булсан 4 миллионнан артып китә.
Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакирне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Русия дәүләт думасы депутаты Олег Морозов Чаллы җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашып, шәһәрдәге халыкның проблемнары, борчулары белән кызыксынды. Морозов белән очрашуда язучы Айдар Хәлим дә катнашты. Хәлим әйтүенчә, очрашуда Чаллының ябылу алдында торган 29-нчы санлы татар гимназиясе һәм Русияның мәгариф турындагы 309-нчы канунын үзгәртү турында да сүз булган. Айдар Хәлим белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Олег Морозовның Чаллы җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашуына журналистлар чакырылмаган иде. Шунлыктан язучы белән Дума рәисе урынбасары арасында барган сөйләшү хакында язма беркадәр бер яклы гына булачак. Очрашу хакында күтәрелгән мәсьәләләр турында Айдар Хәлим азатлыкка да фикерен әйтте. Язучы әйтүенчә, сүз башы Русия Дәүләт Думасының легитим булмавы хакында башлана. Айдар Хәлим Думаның легитим булмавын Олег Морозовка былай аңлата.
Легитим булмавын әйтте, аптырап калды. Электрин 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче, 5-нче, 6-нчы гос думаларда Николай патша заманында һәр милләтнең беренче чиратта безнең бик зур милләт татар милләтенең үзебезнең фракциябыз булган, үзебезнең күреебез булган. Ә хәзер алар юк. Безнең гафу итегез спекулянтлар оешмасына әйләнде безнең бу Госдума. Әгәр дә Госдумада, Дәүләт Думасында безнең милләт һәр милләтне үзенә керү вәкилләре булса, Россия бу мөмкин коррупциягә дә, һәм бу мәгърифәтсезлеккә дә, иманлыкка да кереп батмаган булыр иде. Һәм милләтләргә каршы мондый бульдозер көрәше дә башланмаган булыр иде. Әгәр дә безнең үзебезнең депутатларыбыз булса, алар шушы милләткә каршы булган, милләтләргә каршы булган 309 законны кабул итеп утырган булырлар име?
Чаллыдагы 29-нчы татар мәктәбе тирәсендә булган вазгыять хакында Айдар Хәлим Олег Морозовка беркадәр мәгълүмат бирә.
Шунан мин күчтем 29-нчы мәктәпкә. Подушовый, ягъни җан саны исәп буйлап түләү. Бала җитәме? Җитмиме? Кашандыр Ленин әйткән, әгәр дә 3 бала бар икән, 3 бала теле икән, ул туган җирендә, үзе булган җирдә, үз телендә белем алырга хукы бар. Мин әйттем, дәүләтнең мәгариф турындагы законында төп бурыч итеп кешедә шәхси яктан гармоник үскән шәхес тәрбияләү бурычы куела диелә. Әсә әйтегез әле, Олег Викторович, туган телдән, туган әдәбияттан башка чын шәхесен тәрбияләп буламы? Булмый диде. Мин аңа әйттем, 29-нчы мәктәп турында яңадан кабатлагач, шундый проблем бар микән дип аңа өстәде дә үзенең ярдәмчеләре белән безгә ике ярдәмчесе дә утырды. Бу мәсьәлә буенча шөгыльләнергә һәм ачыкларга кирәк дигән указание бирде. Мин аңа үземнең шушы 29-нчы мәктәп буенча Медведев исеменә суккан телеграмм турында әйттем. Мин әйтәм, сез шушы мәсьәлә буенча килмәдегезме? Юк, ди, мин ишеткән дә юк, ди. Бәйме әйтем, мен ойлағаным үземнің әйтем бір қатылым арқасында еміш Медведев менің телеграмын ала да, һәм сез шушы округтан депутат булгач, сезгә кайтып килеп, шушы мәсьәлә буенча киңәшеп килеп, хәл итеп килергә кушкан дип уйлагам әйтәм. Мин ни кадәр бер катлы икән. Мин аңа әйттем, әгәр дә шушы мәсьәлә буенча сез мине чакыра алмассыз микән Госдумага? Мин менә шушы Госдума каршында, Жириновскийга каршында милләтләрнең ничек итеп сез кысу юлы белән Россияне таркатуга алып баруыгыз турында бик яхшы лекция укырым, бәлки Жириновский хәтта елабаема аңа бер тост сөйләшләрен сөртер өчен бер тост мал җитмәсе дигәч, ул рәхәтләнеп көлеп куйды. Андый хәлнең әле булганы юк әле. Мәйтәм мине чакырып карагыз, бәлки булыр дидем.
Айдар Хәлим сүзләренчә, Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов Мәгариф турындагы 309-нче канунга үзгәрешләр кертү турында да сүзләр әйткән.
Мин әйттем исраз, мин Гельсин яклы түгел. Гельсингә каршы булдым һәм каршы. Гельсин, Путин һәм бүгенге хәлләр ул Россиянең Россияне яктыруга, Россияне чәчкә тугалып бармыйлар. Горбачевта тәмамланды Россия идем. Һәм бүген рус шовинизмы идем. Үзенең СССР таркалганнан соң башка милләтләр, башка автономияләрне Союз республикалары югалтканлыгының өчен татар милләтен алалар. Алар уйлыйлар татар милләтен бетерү юлы белән Россияне, Россияне азат итәләр милли тема, милли тематикадан. Ягъни татарны бетерсәләр, Россиядә милли проблема бетә. Ялгышасыз дидем. Россиядә милли проблема ише тагында киренәчәк. Россиянең Госдуманың һәм дәүләтнең милли сәясәте булмау Россияне һич шиксез таркатуга алып бара. Ничек ысыр таркалды, Россиядә шулай таркалачак. Озак көтәрә калмаган дидем. 309-нче закон буенча озакламый бер атна 10 көннән Дәүләт Думасы ул законга үзгәртүләр, өстәмәләр өстибез диде. Депутат Илдар Гыйлметдинов мин һәм тагын кем бер фамилия әйтте ул, шушы 309-нче законга өстәмә рәвешендә һәр милләтнең, һәр республиканың үзләренең туган телендә имтихан алырга, үз телләрендә имтихан алуга рөхсәт бирү турында өстәмә сөйләшәк диде.
Мәскәү кунагы Олег Морозов Шаллыдан буш кул белән китми. Айдар әфәнде аңа берничә китабын бүләк итә.
Китап бүләк итте Московский время, әйтәм монда укырга тырышсагыз яхшы булыр, мин обязательно буларны укыйм дигән булды ул миңа. Әйтәм, беләсезме, кай ягы белән кызыклы бу кичкенә генә роман Московский время. Ул әйтәм, монда проблема татарның фаҗигасы сурәтләнә. Татар әйтәм сәгатьне үз акчасына сатып ала, әмма ләкин аның вакыты Мәскәүнеке дидем. Көлеп куйды ул. Үшіншісі мәйтәм, сізге мәне далеколі Мензелинск от Гаги. Мәйтәм, бұ Башқұрстанда Рахимов кетірген бәхетсіліклерінің башы тұрында татар милләтіне қарата болған барған геносид тұрында. Мәйтәм, менің онда бет 30-40 йыл мен кіре алмайм анда, мәйтәм, әгерді мен 70 яшлығым яқынлашып келе. Сіз мәйтәм, сөйлешілмәсі, мен әшінде 35 йылдан соң дұшман болып яшатканнан соң мен қайтып өзім туған ауылымда кеше өткәре алмам мекен. О, бұның бойынша кеңесшіре керек, яңа президент келді бет, ол бет ярым татар, ярым башқұрт әйтәләр ди. Мен әйтәм, аның татарлығын біз білеміз, пока татар үшін біраз эшләгән юк аның.
Айдар Хәлим әйтүенчә, аның тәкъдимнәрен, фикерләрен Олег Морозов бераз елмайып, башын чайкап, иягын кагып, тыңлап утырган.
Язучы Айдар Хәлим белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Башкортстан хөкүмәте бинасында кеше һәм урта бизнеска ярдәм мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүендә республика президенты Рөстәм Хәмитов эшкуарларны кеше һәм урта эшмәкәрлеккә аяк салучы түрәләр турында шикәят итәргә чакырды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләре турындагы беренче мәгълүматларга ризасызлык белдереп, 7 апрельдә Уфада пикет оештырырга җыена. Булар турында тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Җомга көнне Башкортстан хөкүмәте йортында кеше һәм урта бизнеска ярдәм мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Аны Апора Россия дип аталган кеше һәм урта эшкуарлык бөтен Русия иҗтимагый оешмасы үткәрде. Әлеге киңәшмәдә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Эшкуарлык өлкәсендә хезмәт итүчеләр фикеренчә, элекке елларда Башкортстан җитәкчелеге кеше һәм урта бизнесны үстерүгә республикада барлык шартларда булдырылган дип мактанырга яратса да, чынлыкта бу алай түгел иде. Әле дә бу тәңгәлдә эшләр әлләни шапырынырлык түгел. Хәйер, яңа президент Рөстәм Хәмитов кеше һәм урта бизнес белән шөгыльләнүчеләргә мөмкин кадәр ирек һәм мөмкинлекләр бирергә кирәк дип еш кабатлый. Әммә тәгаен чараларга килеп терелгәч кенә эш бик алга бара алмый. Ни өчен дигәндә, урыннардагы хакимиятләр аяк чала, тиешле шартлар тудырмый. Бу хакта монополияга каршы федераль хезмәтнең Башкортстан идарәсе башлыгы Зөлфира Акбашева да ачыктан-ачык әйтә. Аның сүзләренчә, ул җитәкләгән идарә узган елда эшкуарлардан 1000-нән артык шикаять алган. Аларның ярсыннан күбрәге муниципалитетларга карата булган шикаятьләр икән. Урыннардагы хакимиятләр аеруча кеше һәм урта буын эшкуарларга дәүләт заказларын бирүдә аяк чала, ди Зөлфира Акбашева. Моның өчен төбәкләрдәге түрәләр нинди генә сәбәпләр уйлап тапмый. Хәтта теге яки бу эшкуар дәүләт заказын алу бәйгесендә җиңеп чыккан очракта да урыннардагы түрәләр канунсыз рәвештә өстәмә киртәләр тудырып, дәүләт заказларын башкаларга бирә, ди Зөлфира Акбашева. Зөлфира ханым сүзләренчә, узган елда шундый канунсызлыкларга юл куйган төрле дәрәҗә 380 чиновник штрафка тарттырылган. Алар арасында хәтта министрлар да, аларның урынбасарлары да, районнар һәм шәһәрләр хакимнәре дә бар. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов республикада кеше һәм урта эшкуарлыкның даирәсен киңәйтү кирәклегенә дә басым ясады. Аның сүзләренчә, әле кеше эшкуарлык турында сүз барганда, гадәттә сәүдә итү, алыш-биреш кенә күздә тотыла. Ә бит хәзер заман башка, кеше эшкуарлык өчен төрле өлкәләргә кадрлар әзерләү ихтыяҗы килеп басты. Кеше бизнесны бүгеннән үк җитештерү тарафына борырга, инженерларда әзерләргә кирәк, ди Рөстәм Хәмитов.
Малый бизнес формировать как производственную среду. И в этом смысле нам нужны а. инженеры, а. б. люди одновременно, которые могут продвигать на рынке свои предложения, товары, реализовывать их. Для республики нашей эта тема сверхактуальна. Мы всегда были мощной экономической территорией и остаемся таковой благодаря крупным промышленным предприятиям. Вокруг этих больших предприятий должны формироваться эти малые и средние предприятия, которые будут выпускать конечную продукцию. Нам нужны люди.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов әйтүенчә, кеше һәм урта эшкуарлыкка аяк чалучы түрәләр, урыннардагы чиновниклар каты контрольгә алыначак. Аның сүзләренчә, теге яки бу басымга дучар булучы эшкуарлар кишекмәстән бу хакта шикаят итәргә тиеш. Ә инде республика хөкүмәте һәр шикаятны игътибарсыз калдырмаска бурычлы, ди президент.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре җомга көнне Шираттагы утырышын үткәрде. Анда 7 апрель көнне Уфада оештырылачак пикет хакында фикер алышу булды һәм мөрәҗәгать әзерләү мәсьәләләре тикшерелде. Мәгълүм ки, Русиядә узган елда үткәрелгән халык исәбен алуның тәүге нәтиҗәләре рәсми төстә бәян ителгән иде. Башкортстан статистика идарәсе башлыгы Әкрәм Ганиев та республика буенча уздырылган җанисәпнең беренче йомгакларын мәгълүмат чараларына җиткерде. Ул йомгакларга караганда Башкортстанда гомум халык саны кимегән. Бу хакта үз блогында президент Рөстәм Хәмитов та язып чыкты. Республикада халык саны 30 мең кешегә кимегән, дип язган ул. Республика статистика идарәсе башлыгы Әкрәм Ганиев биргән мәгълүматтардан күренүенчә, Башкортстанда милләтләр нисбәтенә караганда соннар 2002 елда үткән җанисәптәге белән бер чама икән. Менә шушы белдерү Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләренең ачуын кабарткан. Чөнки аларда республикадагы башка татар милли оешмалары да 2002 елда үткән халык исәбен алу барышында хәрәмләшүләр коточкыч дәрәҗәгә җитте һәм татарлар саны ясалма киметелеп, башкортлар киресенчә арттырылды, дип белдерә килде. Бу җанисәптә исә татар җәмәгатьчелеге республикага яңа хакимиятләр килгәч хәл үзгәрер һәм милләтләр нисбәте ялганлашуларсыз гына күрсәтелер, дип өметләнүен әйтә килде. Әмма статистика идарәсе җитәкчесе Әкрәм Ганиев әйткән мәгълүматлар татар оешмалары вәкилләре өметләрен шелпәрәмә китергән. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Имамэтдинов әле Уфада уздырылган киңәшмәдә җанисәп нәтиҗәләре тулысынча рәсми игълан ителми торып, Әкрәм Ганиевның милләтләргә караган өлешендә ясаган белдерүе канунсыз, дип белдерә. Шуңа ризасызлык белдереп, Башкортстан татар иҗтимагый үзәге агъзалары 7 апрель көнне Уфадагы Кунаксарай сәүдә ял итү үзәге янындагы мәйданда пикет ойыштыру хақында келісті. Оңа қадар ил жетекшілігіне һәм республика президенті есіміне шушы мәселеге қағылышлы бір мүрәжәғәт тәзірленешек. Ул мүрәжәғәтні язу үшін ойыштыру түркімі түзілді. Башқұртстан Татар Иштимағы үзәге рәйісі Қадырлы Имамытдинов әйтуінше, татар милли ұйышмалары узған йылдағы жанисәп вақытында болған қарамләшу ұшырақлары хақында кері қаққысыз дәлелләр туплай. Халық исәбін алуның милләтләргә қараған өлешендә татарлар тағын күпләп башқұрт дип яздырылған ұшырақлар хәттен ашқан. Тулы рәсми мәгълүматлар игълан ителү белән без шул ұшырақлар буенча мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итә башлаячакбыз. Аңа кадәр урам җыеннары, пикетлар оештыру мәкъул була ди Кадерле Имамытдинов.
Азатлыкта Уфа авазы.
1 апрель көлке көне уңайыннан Уфада байтак чаралар оештырыла. Яшьләр, тапкырлар һәм шаяннар уеннарын үткәрә. Сәнгать усталары юмор концертлары күрсәтә. Шагыйрьләр исә яңа шигырьләр иҗат итә. Күп кенә юмор усталары билгеләүенчә, Русия шартларында кешенең юмор хисе шаянлыгы булмаса яшәүе бигрәк тә читен. Һәр нәрсәгә җитди карый башласаң, нервларың узакка чыдамаячак, үзеңне шигырьләр басачак һәм гел уңышсызлыклар сагалап торачак. Шушы ук фикер белән Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов та килешә. Марат ага үзенең иҗатында юмор һәм сатирага зур урын бирә. Тормыштагы кимчелекләрне шыбыркылауга бик тә оста ул. Көлке көне уңайыннан да үзенең кайбер фикерләре белән уртаклашты. Һәм бер шигырын укып иштерде Марат Кәримов.
366 көннең башы да 1 апрель кебек минем өчен. Аннан соң 1 апрельне алдау көне дип тә йөртәләр. Алай менә шулай алдау көне булса, 366-дан да күбрәк көннәр туры килә. Көлке көнеме, көлү көнеме, алай булса, теге җитешлекләрдән көлү булыр. Шулай итеп 1 апрель бул 1 апрель генә түгел, 366 көннең дә һәрберсе 1 апрель. 1 апрельдә язган, күптән язылган булса да, барыбер үзенең көчен югалтмаган дип уйлыйм мин. Бу шигырьне шуны укып тыңлаучыларга ишеттерим. Иртән берәү ишек кага, ачсам улпат кунага, килдем виза салырга дие язылмаган гаризаңа. Шундук яздым мин гариза, инде бетәр димен ыза, һәм кичәгә бюрократ бүген миңа ордер суза. Чыгып киттем шатлык хисен кешеләргә сөйләр өчен, ниләр генә күрмәдем мин йөреп көндез йөреп кишен. Элек хулиганнар булар дип уйлый идем, алар бер карчыкны саклык белән урам аша чыгардылар. Ә бер карак җилле генә, тигәнгәдер җилле генә җинаятен хәбәр итә милиция бүлегенә. Хайран калып тордым карап, кибетләрнең ише харап, ишүчеләр беткәнлектән тулып ята хәмер шарап. Душман дигәннәр таш атмай, ялкау борчак чүпләп ятмай, прогульщик тырышышлый, хәтта өенә дә кайтмый. Бар урында тәртип кәттә, тупаслыклар юк әлбәттә, сүгенеше сүгенәм дисә, комплиментлар гына әйтә. Калам бакча кебек тора, тик җырласы килеп тора, өстәвенә кайткач хатын акыллым дип көлеп тора. Апрель башындагы сүзгә ышанмыйбыз беребез дә, ди күрмәгез. Мин бит бардым киләчәкте көнебезгә.
Уфадагы танылган татар шагыйре Марат Кәримов фикеренчә, бу дөньяда адам баласы яшәгәндә көлкегә дә, алдауларга да, алдануларга да фурсат һәр чак чыгып торачак. Алданмаска тырышып, шул ук вакытта көлеп һәм елмаеп яшик ди халык шагыйре.
Уфадан хәбәрчебез Фәнис Фәтхине тыңладык.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
1 апрель кемгәдер уен көлке көне булса, кайберәүләр өчен кайгылы көн булды. Газеталар бер-береннән уздырып, укучыларны шаян яңалыкларга ышандырырга тырышты. Шулай ук күпләр яңа мәдәният министры Айрат Сибагатуллинның парламенттагы чыгышы һәм Татарстан телерадио ширкәтенә килгән яңа җитәкче Фирдус Гыймалтдинов белән кызыксынды. Казанда түбәдән буз кисәге төшү аркасында бер ирнең үлеме өчен җавап бирүчене табу авыр булачак. Тәмамланып килүче атнада Казанда булган шушы һәм башка вакыйгалар турында вакыйгалар диспесе сәхифәсендә Бикә Тимирова сөйли.
Казанский ведомости газетасының 1 апрель соны Кремльнің Спас манарасында иске механик сағатны модернизация барышында заман шарақ электрон сағатке алмаштырғаннар деп хабар итті. Газета оның хатта рәсімində бастырды. 1 апрель күні орнаштырылған бұ сағатның көрсәткішләрі үлшемнер пулаты білән келіштірілді деп хабар итті газет. Бұ электрон сағат Татарстандағы электрон хөкуметі проектына туры келіп тұра. Иске механик сағатны Қазандағы бір ішмәкер сатып алған екен. Вечерне Казан газеті оннан да уздырды. Газет хабарында «Біз бұлдырабыз» деген Татарстан дәулет премиясының ұйыштырылуы турында иғлан ителә. Кішілік яшай-яшының түрлі өлкәләріндегі оңышларыны контрольдә тоту һәм үстерү өлкәсендә зур бушлыклар барлыгы ачыкланды. Шуңа мондый бүләкне булдыру бик кирәк иде дип әйткән әлеге премияны бирүче яңа департамент башлыгы. Аның җитәкчесе итеп бер районның элекке башлыгы билгеләнгән икән. Газет мақаласыннан аңлашылғанша, біз бұлдырдық бүләге тұрақ-коммуналь хұжалық үлкәсіндегі юллар түзілішіндегі зұр оңышылар, қозанышылар үшін беріләшек. Орта мәктәпләр үшін Сингапур тілі мультимедия дәрісілігін иң тез түзіген кішіге де бұлдырдық сынын берірге жиыналар. Халықны да бүләкләу көтілә, әйтік, яшау минимумына жету үшін де яңа премия ілігерге мүмкін. Әммә мұның үшін қаты тикшерү үтәргә бик күп белешмәләр җыярға туры киләчәк. Шәк ди «Вечерния Казань» газеті. «Бизнес онлайн» газеті «Ирек майданында Ленин хайкәлі олына шақ» деп хабар итті. Сәбәбі сәйәси түгіл. Имеш бұ орында көп қатлы машина қою орынларын құрырға жиыналар. Геологлар онда қозы қорқыныш ди, коммунистлар маңа ел қоймабыз деп білдіре, туристлық агентықлары Ленин хайкәлінің бірнінде қиметі йоқ деп білдірген имеш. 1 апрельдә социаль пенсияның арту бу һәм газ бәяләренең 10%-ка күтәрелүе турында да хәбәр ителде. Монсы шаярту түгел. Бу яңалыкны пенсионерлар кесәсендә сисәләр дә, түрәләр бәя арту кебек хәбәрләргә колак салмас мөгаен. ФБК аудитор консалтинг şirketләре белгечләре түрәләрнең эш хакларын тикшергән. Аның нәтиҗәләре матбугатта басылды. Русиядәге төбәкләрнең барысында да дәүләт хезмәткәрләре уртача минималь хезмәт хакы күләменнән күбрәк акча ала. Әйтик, Татарстан Республикасы чиновникларының уртача хезмәт хакы 25 меңнән артык булып чыкты. Татарстанда яшәүчеләрнең уртача айлык акчасы 17 мең сум тирәсе. Олай гына да түгел, тикшерү нәтиҗәләреннән күренгәнчә, башкарма хакимият хезмәткәрләренең уртача хезмәт хакы пенсия кебек 300-800 сумга гына түгел. Зур тизлек белән үсеп бара. Мәсәлән, былтыр бик күп кенә төбәкләрдә түрәләрнең хезмәт хакы 65%-ка арткан. Татарстанның яңа мәдәният министры Айрат Сибагатуллинның вазифасына керешүен әле бер атна да үтмәде, ул инде тәкъдимнәр белән дә чыга башлады. 31 мартта булган дәүләт шурасы утырышында Казандагы тарихи һәйкәлләрнең җимерелүен туктату өчен ул мәдәни мирас объектлары канунына төзәтмәләр тәкъдим итте. Қазандағы архитектура хайкерлерінің жемірілуін тұқтату, Карл Фукс үрті татар бестесінің үққа шығып баруына қоршы жемағатшілік вәкелілері күреш алып барған еді. Татарстанның яңа мәдәният министры тәқдим еткен түзетмә негізіндә тарихи хайкерлінің құжасы оның бір дәрәҗәдә соклануы өчен дә җавап бирергә тиеш булачак. Ягъни, бинаның жемірілуі өчен җаваплылык хуҗага йөкләнелә. Айрат Сибгатуллинның әйтүенә караганда, эшмәкәрләр кулында бары тик 200-ләп бина гына бар. Архитектура һәйкәлләре күбесенчә муниципаль хакимиятләргә кары икән. Мәсәлән, Татарстанда ондый биналарның саны 741. Мәдәният министрлыгының төзәтмәсе бер тавыштан беренче укылышта кабул ителде. ВКТРК, ГТРК Татарстан телерадио ширкәтенең җитәкчесе Айрат Сибагатуллин мәдәният министры булып билгеләнгәннән соң аның урыны өчен бәйге үткәрелде. Җомга көнне билгеле булганча, ВКТРК телерадио ширкәтенең Татарстан бүлеге җитәкчесе итеп Мәскәүдәге идарәчеләр элекке яңалыклар хезмәте мөдиренең урынбасары Фирдус Гималдиновны раслады. Ул 1980 елда Буа районында туган. Фирдус Гималдинов журналист эшчәнлеген 1998 елда Дулкын радиосында башлый. Аннан соң ГТРК Татарстан ширкәтендә яңалыклар хезмәтендә хәбәрче булып эшли башлый. 2003 елда Татарстан Яңа гасыр телеканалында алып баручы һәм хәбәрче урынына күчә. Соңыннан Татарстан яшьләре газета белән хезмәттәшлек итә. Аннан соң кире ГТРК Татарстан каналына кайтып, Вести Татарстан тапшыруында Урыс телендә алып баручы һәм хәбәрче булып эшли башлый. Ул каналда баш итәкченең урынбасары булып тәшләп алды. Соңгы вакытта яңалыклар хезмәте мөдиренең урынбасары урынында хезмәт итте һәм көндәлек яңалыклар тапшыруларын да алып барды. 31 мартта түбәдән төшкән боз кисәге бер кешене үтерде. Казанның метро электротранс бинасы яныннан үтеп баручы 43 яшьлек Альберт Хисамовның башына боз сөңгесе төшә. Ул шушы ишмада эшләгән булган. Ашыгыч ярдәм машинасы килсә дә ярдәм итә алмый. Альберт Хисамов табиблар машинасында җан бирә. Аның хатыны һәм 5-нче сыйныфта укучы баласы кала. Альберт Хисамов гаиләдә бердән-бер бала була. Аның пенсионер әти-әнисе караучы сез калды дигән сүз. Мәрхүмне күмергә эшләгән оешма ярдәм итәчәк. Ә менә бу үлем өчен җаваплылыкны бинаның хуҗасы Метроэлектротранс үз өстенә алырга җыенмый. Ширкәт вәкилләре түбәләрнең әле яңа гына чистартылуын әйтеп килә. Казан шәһәр идарәсе бу хәлне башкача күрсәтмәкче булды. Шәһәрнең рәсми интернет сәхифәсендә рәсми аңлатма басылып чыкты. 31 март көнне боз кисәге куркыныч турында кисәтүче лента белән әйләндереп алынган башка бер җиргә килеп төшкән икән. 10 метр биеклектән төшүп, җиргә бәрелгәннән соң сөңге читкә ошып киткән һәм үтеп барган кешенең башына тигән. Алай да прокуратура җинаять эшен ачып, эшне тикшерә һәм гаеплеләрне эзли башлады. Комсомольская правда газета шулай ук түбәләрдән төшкән боз һәм кардан Казандагы 8, Алабугада 5 кешенең зыян күрүе турында искә төшерә. Мондый очраклар Россиянең башка бик күп шәһәрләрендә дә даими булып тора. Бозлар әреп беткәнче кайбер казаннар шәһәрдән читкәрәк китеп тору турында уйлана башлады. Майда көтелә торган озын ялларга, Төркия һәм башка җылы якларга юлламалар белән кызыксынучылар арта. Әлегә беренче урында Төркия бара икән. Мисырдагы шуалышлардан соң беренче тапкыр бөтен Русия белән бергә Татарстан туристлары өчен дә Кызыл диңгезгә юллар ачылды. Казан һава аланыны Хургада һәм Шарм-эль-Шейха очышлар башлау турында хәбәр итә. Хургадагы беренче очыш 12 апрельдә булыр дип көтелә. Шарм-эль-Шейха очкыч 25 апрельдә күтәрелер дип планлаштырыла. Чартер очышлар гадәттәгечә ял итәргә теләүчеләрдән торган зур төркемнәр туплангач оештырыла. Инде 3 ширкәт Кызыл диңгезгә очкычларын җибәрү турында гариза биргән дип хәбәр итә Казан һава аланының матбугат хезмәте.
Татарстандагы вакыйгалар дисбесен хәбәрчебез Бикә Тимерова тартты.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Икемендә 11 елда Кырымда басылучы 2 Кырым татар газета һәм Йолдыз әдәби журналы яңа саннарын чыгара алмау хәленә килеп җитә язды. Сәбәбе бу газеталарга һәм журналга бүгенге хәләр бюджеттан акча бүленмәү. 3 ай дәвамында алар бурычка алынган һәм өлешчә абонентлардан җыелган акча хисабына чыгып килде. Тулырак мәгълүмат белән Акмашиттан Диләвер Усман.
4000 тиражы булган Кырым газетасының мөхәррире Бекир Мамотов исә Кырым газетасының хәле хакында хәтта президентка телеграмма да юллады. Телеграмма барып җиткәне хакында безгә хәбәр ителде, ләкин нәтиҗә әле юк, ди Бекир Мамотов.
Келетек президент мемориятындын хабер безнең телеграммабыз барып еткән ве аның чалышалар дигән. Соң аны алган хакында Бердеке, демек, үкуметте, Кырым үкуметте білдірілген ақында мына бөле бір мәлімат келді.
Ама бөле бір деңішмелер йок, газетін?
Йок, да, бір шей йок, кімсе телефон етмеді, кімсе вазиетімізін сорамады, мерапланмай.
Узған илларда Кырым газетасы Киевтан Держкомнацтан финанс ядамы алайды. Бу ил Держкомнац юк етілді, аның вәкәләтләре мәдәният министрлығына көчірілген. Ләкин газетаны финанслау мәсәләсе ачык қалған. Бекир Мамотов, бу өлекеге Держкомнацның вәкилләре үз вазифаларын үтәргә теләмиләр дип, бу саботажга ушый. Диде.
Әлке Держкомнацның хадимләре үзләрен вазифаларын кирәкле кеби бәҗермәстемиләр ве бу саботажга ушый дисек тә ул.
Шуны да әйтергә кирәк. Кырымда рус телендә чыккан газеталар маддияттан шактый көчле, аларны бюджеттан финанслау мәсьәләсе дә принцип буларак хәл ителгән. Акын татар телендә матбугат ел саен мондый хәлгә кала. Моны ничек аңлатырсыз дигән сорауга Бекир Мамотов 100 ел элек Кырым татар телендә нәшер ителгән матбугат бүгенге көнгә караганда шактый көчле иде, диде.
Безнең хәтта 100 ел элесе болған дәвірі матбуат бүгінкінден бұлі сайысы жетінден, белкі де тесірі жетінден күшілі жетінді. Чөнки, білесіңіз, 100 ел әвесі, 2 еркін чыққан газетіміз бар еді. Шынды біз бұл жеден марымыз. Зар-зорынан 2 газет шыға, оларын да қошыма алажақ осақ чықшылары аптада 3 кере. Бұл апта бізде сүргінлікте чыққан көлемден аз демей мүлкін. 3 кере чықма башладым, оңа енді дебери ве еркін чыққан матбуат демей керек. Бізде өлі матбуат біле йоқ. Оның үшін әбетте теграрлап айтам, сізің бұл доғыры фікіріңіз үшінді әке, дәвлет принцип оларақ бұл біздің милли матбуатын вазетін оғырынып, оны земаны вилештірмек, оңа дестек япмақ, ве оны өле япмақ керек еді, біздің халқымыз өз ана тілінде малыматыны алмақ аққындан марум етілмесін деген сиясетін албармақ керек әкемет. Десу ки біз бұны көрмейміз.
Сөзіні дәвам етіп, Бекір Мамутов қызғанышқа қаршы мұнда тек ақша мәселесі тұрмыса керек, мұнда башқа мәселе де бар, деді.
Әбет, мұнда сияси мәселе де, сияси себеплер де көрініп тұрау.
Қырым татарларының қырымнан тыш, вәтаннары юқ. Аның үшін дәулет қырым татар матбуғатына ярдәм етерге тиеш, дейді Бекір Мамутов.
Бұл қырымдан тышта, Украинадан тышта ватанымыз жоқ. Біз басқа кімсеге инанмаға, білмеймін, таянмаға, үміт етмеге есасымыз жоқ. Не ұқықи тараптан, не маневи тараптан. Оның үшін Украина дәулеті, біз оның тәркібінде яшай екеміз миллет олырақ, мұтлақ бізге ярдым етмек керек. Чүнкі Европа практикасы білесіңіз бұны көрсетмекте.
Қырым татар тілінде нәшір етілуші, екінші газета Яңа Дүния газетасы мұхарері Энвер Ибраимов ісе мәселенің хәл етілуінің 2 жылы бар дейді. Ол, біздің нендедір хүкімет органы статусы болуға тиіш, яке бізге финанс мәселесінде гарантия керек, дейді.
Мұнда 2 жолы бар. Біріншісі, я мен айтқан ке, я біз официальный орган олажамыз бір үкіметіне, я да бізге бір гарантия олмақ керек. На сіз, на Европа кебі япқанлар, сіз на бұл параны алажақсыз. Допустим, 100 бин. Ну, келіп бақсынлар, сайсынлар не қадар. Ну, бұл реальный олмақ керек те. Бірінші біздің вазиетіміз, шо тілмен бағылықта. Енді бір сыр дегіл, шынды ана тілінде лафеткен қорандалар бек асайды. Аз, олар алмайлар газеті. Мына біз 100 кішіге тиран көтерсек тиран үшін башымыз төбегеші еті қуандығандан. Бұл депортацияның нәтижесі бұл.
Ел сайын 18-ші май мәтәм чаралары яқынлашқанда дәулет яғынан қымдатар мәселелеріне ықтибар артқаны көзәтілі. Шыны еске алы Бекір Мамутов, бәлкі 18-ші май мәтәм чаралары вақытында бізге қымдатар матбуғатының вазғиятыны хәл ету үшін мәселені кесен кес құйырға керектір, деді.
Қырымнан хабаршыбыз Дилеуәр Усман болды. Сіз Озаттылық радиосын тыңдайсыз.
Озаттық радиосы.
Енді бүгінгі тапшыруда хабаршылары біз айтып кеткенше, 1 апрель күлкі күні. Бұл күнде барлық кішілеріні олдауға дәті 16-шы ғасырда Францияда барлыққа келген. Чүнкі онда яңа ел ілік 1 апрельден башланған. Әмі 1564-ші елда Карл 9-ші оны 1 ғинуардан башлау турында фермен шығарған. Ләкен қайбір французлар мұны қабул етмеген, һәм яңа елны яз күні белгілеуіне дәвам еткен. Тұра бара халық оларыны мысқыл етіп шундай күлкілі бүләкләр беруге көшкен. Шуннан әлігі 1 апрель күлкі күні барлыққа келген. Русияда бұл күні бір-біріңні алдау, шаярту традицияға кірген болса да, юмор ұсталары соңғы елларда халықны күлдіру ауырлашты деп айта. Шуларның бірсі Камил Каримов, татарлар юмор мәселесінде байрақ көтере алмайды. Оның білен Ландыш Харасова сөйләшті.
Татар дүниясы бит кішкене дүния бит инде ол Россия дүниясында чалыстырганда өзі халқыбызда мәшһүр 20 тапкыр кеңірек ием Россия халқына қарағанда шуңа күрә бүгін де олай жоқ олардан өнер қалай қаматашып аларны қабақтар қаматашып алар бит деген жолдан қолып кетектері қосып көтеріле алмаймыз инде
татарларда юмор дәрежесі түбән дейсіз инде
юмор дәрежесі Мәскеу аренасында чалыстырып болмайды инде һәр хәлдә түбән болады чөнки біз хәзер күп нәрсені қарап тұрасың күп нәрсені мәскеуден оларға тырышалар шуны қабақтарға тырышалар Шуларның дәвамы кебек кенә килә. Мөстәкыйль рәвештә инде булса, рубрикалар ашып инде булса, каналлар ашып, анысы мөмкин бер туган. Ну, ул түбән дәрәҗә дип әйтеп булмый инде, ул түбән дәрәҗә дигәч бу тәкъдим дип килеп тукыр. Ләкин без беренче түгел, беренчесе бер-бер рәсми икән. Без икенче булганбыз.
Аның сәбәпләре нәрсә дип саныйсыз? Шу халык казлыгы беләнме яисә?
Сәбәпләре шул, безнең дөньяк шундый кичкенә, без бүтән детальләрне, бүтән җитәкчеләрне булайын, изге истанлыйбыз, бүтәнесен беләбез, бүтән дөнья күз алдында безнең яшәү сатар дөньясы, аквариумда кебек. Ә теге рус дөньясында да җыгылып торалар, читтән хөкем, аларны кайдан читтә барып чыгып торалар, булар, башка башка җирләрдә инде рус телен саклап, рәхәтләнеп, әйтеп төмән өлкәсенә бардым, рәхәтләнеп җирип кайтыйм, сенән дә ирекле. Бүгенде монда Сибирге барып кайтып, Прибалтикага барып юрмылыга, баралар да кайтып юрмылыга, рәхәтләнеп күлеп кайталар ими. Ә безнең үзебезнең мохитебез бик кичкенә, алай дип түгел. Чөнки без хәзер юрмылыга барып, Таташа филиалыбыз. Менә безнең маршрут кәсимәй, без кичкенә генә кысылган, чикләнгән безнең халык санымыз шуңа күрә без практически һәр бер тамашачының йөзеннән таныйбыз. Нишәнгә без бит инде теге без бәрибер азатлык яулаган дәүләт түгел. Россия составында дәүләтенә Калдыра без беренчел булып байрак күтәрә алмыйбыз бу мәсьәләдә. Ифил башнысы бәрбер бигрәк булып калачак инде таман арасында.
Анарсың менә Русия туристлары еш кына чит илгә ял итәргә баргач, аларны әллә каян күренеп була, алар шундый нишек төксе дип әйтәләр, җылмая белми торган, көлә белми торган дип әйтә. Бу нәрсәдән килә булар? Юморны аңламаудамы?
Бу бары тик бу 90-нчы елдан соң булган нәрсәләр генә безнең вазгыять кенә инде. Элек без 40 күңелле идек, 40 тормышлы идек. Яшерен батыр түгел, әле социализм чорларын дип кредит дигән. Чөнки без 10 ел алдан план корып куялай дип, менә шулай шулай була дигән. Безнең белмәдек өмірде бәйе артуыны, белмәдек квартплаты артуыны. Біз бұл шай квартплаты алдық. Қан іштен кетен біз кәсе қойсы нәшәлікні құрқыт алай деп, шығы заманы е. Ұлақта біз күрейді. Ұлақта біз азғына қиымай үшін сәбәп біса да, елмайы күлейдік. Та қазір елмайы тұл кішіні күлі рөбет олыр. Үші қазір бір проблем ішінде бара. Үшінмен бүгін нешек болыр. Сана қалсам қолға алар. Ол нәрсе зарплаты кестілерімі. Қызайым кесе қадар ісін тауқшы алырмын. Ул фатир социальный ипотекага ягылу катлаулы хәтта дип тоштанда ушлай фатир булыйны. Медицина хәзер ни хәзер кыйммәт ини. Ул дарулар әстәфирлар шуңа күрә халыкның кәефе юк. Һәм аны күндерү һаман кыйынлаша. Менә шул аны күндерүгә тапматашып, безнең инде эстрадабыз әсәрләнә җиңел юлдан бара. Җиңелрәк юмор әзерли тегеләргә. Уйланып тора торган түгел.
Нинди ул җиңел юмор?
Җиңел юмор, ну аны халык инде белдән түгел дигән була. Ләкин мин аңда килешмим, чөнки белдән түгел дигән сүз ул. Чикләнмәгән ул, анда матур-матур аяк та бар, тез башлары да матур, анда бик матур дөнья бар әле. Илле туган дигәч тә, ләкин менә җиңел юмор анекдот юлы белән бару. Менә мәзәккә таянып бару, иҗатка түгел, халык авыз иҗатына таянып бара, күбрәк чыгу сәхнәгә. Менә шул җиңел юмор.
Көлке капчыгы Камил Кәримов белән Ландыш Харасова сөйләште.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисенә тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 294-нче һәм 295-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 294-нче хадисның гарабчасы. Мәнил тәмәсе радиллаһу би сахатин наси кафахуллаһу مؤمنة الناس ومن التمس رضي الناس بسخة الله وكله الله إلى الناس ترجمة بر кеше адамларны ачуландырырлык эш эшләп Аллаһ Тагаланың ризалыгын истәсә Аллаһ Тагала аларның шәрләреннән явызлык итүләреннән ул кешене саклар бер кеше Аллаһ Тагаланы ачуландырырлык эш эшләве белән адамнарның ризалыкларын истәсә, Аллаһ Тагала ул кешене ярдәмсез хәлдә адамнарның ихтиярларына калдырыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Максат исә һәр эштә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын табарга тырышу кирәк икәнлеген бәян кылудыр. Аллаһ риза булачак эш хакында халыклар риза булсалар да, булмасалар да тукталмаска вә шул эшне кылырга тиешле. Бер мәсьәләне тикшереп сөйләү вә язып нәшер итүдә дә хөкем эш будыр. Максат хаклыкны бәян кылу вә Аллаһ Тәгалә ризалыгын казану булса, шул сүзне сөйләгән өчен халыклар ни кадәр ачулансыннар, усаллык эшләсеннәр, Аллаһ Тәгалә үзе җитәдер. Хәзер инде Җавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 295-нче хадис. Мән бәтә кәллән мин таләбил халали бәтә мәгфуран ләһ. Тәрҗемәсе: бер кеше халал кәсеп итү йөзеннән арып ятса, гынаһы гафу ителеп йоклар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахраддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Ислам дине мөселманнарны әбәди, ягъни мәңге булган тормыш өчен тырышырга вә капитал ясарга өндәве кебек, дөньяви вә фани тормыш өчен тырышырга да өнди. Хәтта өндәү белән генә дә калмый, бәлки бәндәләргә эшбу тырышуына кай вакыт фарз итәдер. Хакыйкат хәлдә ахират тахтына ирешү өчен дөньяви вә фани тормышта кул өстенлек табу, хуҗалык итү, гаҗиз вә мискен булмау сәбәптер. Шуның өчен хәләл кәсеп итеп тә арып ятучылар Ислам диненең әйтеп үткән өндәүләрен вә фарызларын җиренә җиткерүче саналарга вә гаиләләрен хурлык вә ярлылыктан коткару максаты белән кәсеп итүчеләр эшбу хадис хөкеменә күрә гафу кылынырга тиешле булырлар. Каберләрдә, текияләрдә, хөрмәтле урыннарда сакчы булып торып та, халыкларның садакаларын, игана вә ихсанларын көтеп ятучыларга шушындый олы сөенешләр кайчан булыр. Әмма кешеләргә йөз суы түкмәс өчен хәләл кәсеп итүчеләр вә маңгай тирләрен агызып ризык эзләүчеләр вә кул кешеләре белән тормыш итүчеләр хакында Алла илчесе Мөхәммәд хәзрәтләренең шушындый олы сөенешле хәбәре һәр кемнең күз алдындадыр. Кәсеп вә һөнәр әһелләре санагат вә сәүдә белән яки авылларда, кырларда мал асрап вә иген эшләп ризык табучылар эшбу сөенешле хәбәргә әһәмият бирергә, моның өчен дә Аллаһ Тәгаләгә шөкер итәргә, эш эшләп, мал табып, нәфил намазы укучылар савапларын табар өчен тырышырга тиешле. Бу көннәрдә вафат булган ышанышлы галимнәрдән Исмаил Хаккы әфәнденең мәчеттә сөйләгән бер хөтбәсеннән эшбу урынга мөнәсәбәтте булган җөмләләрен бу җирдә күчерәбез. Безнең мөселман халкы арасында безгә ахират кенә кирәк, башка һич нәрсә кирәкме дип үзләренчә диндарлык вә тақвалык юлы тутучы бер төркем бар. Боларның юллары тугры юл түгел, бәлки ялкаулык юлыдыр. Болар каршында дөньяви эшләр хакында тырышу вә казануның әһәмияте юк. Кулда ни булса шул җитәр дип, болар гүя канагат вә тәвәккүл итәләр. Хәлбуки үзләре канагат белән тәвәккүлнең нинди нәрсәләр икәнлекләрен белмиләр. Ислам дине ялкаулыкны вә тик ятуны кабул кыла торган дин түгел. Алла илчесе Мөхәммәд хәзрәтләре җир йөзендәге ризыкларны истәгез, таләп итегез ди. Коръан Кәрим: Аллаһ Тәгалә җирне сезнең хезмәтегезгә бирде. Ризыгыгызны тауларның төбәләреннән дә эзләгез дип буйрадыр. Тауларның төбәләреннән ризык эзләү тиешле булса, тигез җирләр вә булыннардан эзләү бигрәк тә тиешле буладыр. Кадерле тыңлаучылар, сез бер кеше хәләл кәсеп ите йөзеннән арып ятса, гынаһы гафу ителеп йоклар дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә Риза Фахраддиннең аңлатмасыннан беренче өлешне тыңладыгыз.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садиқ әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.